Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1. decembra ziņas vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Savās mājās Sanktpēterburgā miris izcilais diriģents Maris Jansons. Maestro bija sirds slimība. Viņš slimoja ilgi. Slimības dēļ šogad atcelti vairāki koncerti. Tomēr oktobra beigās Jansons atsāk strādāt un diriģēja savu Bavārijas radio simfonisko orķestri. To viņš darīja pēc 6 mēnešu pārtraukuma. Jansons vadīs daudzus slavenus orķestrus Eiropā un ASV. Pasaulē slavenais diriģents saņēmis arī daudzas nozīmīgas balvas. Šodien oficiāli darbu sāk Eiropas komisija. To vadīs Ursula von der Leyen. Par godu šim notikumam Briselē notika svinīgs pasākums. Uz to ieradās arī jaunie Eiropas parlamenta, Eiropas padomes un Eiropas centrālās bankas prezidenti. Eiropas Savienībā šodien ir vēl kāda svarīga jubileja. Pagājuši 10 gadu kopš sāka darboties Lisabonas līgums. Ārvalstīs Albānijas premjerministrs lūdz citu valstu palīdzību, jo tur šonadēļ bija spēcīga zemestrīce. Tajā dzīvību zaudēja 51 cilvēks un tūkstošiem palika bez mājām. Albānijai pietrūks naudas, lai tiktu galā ar zemestrīces sekām. Tik spēcīga zemestrīce valstī pēdējās 10 gadēs nav bijusi. Tai sekoja arī simtiem pēcgrūdienu. Filipīnās evakuēti tūkstošiem cilvēku, jo tuvojas taifūns Kammuri. Prognozē, ka taifūns Filipīnas sasniegs rītvakar vai otrdienas vakarā. Paredzēts, ka vēja brāzmas būs ļoti lielas un sasniegs 47 metrus sekundē. Vairākās pilsētās rīt un parīt būs slēgtas skolas un valdības iestādes. Šodien ir 1. advente. Tas nozīmē, ka sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Daudz viet Latvijā iemirdzas svētku eglis. Arī adventa vainagos šovakar iedzem 1. svecīti. Tomēr ugundzēsēji atgādina rūpēties par savu un tuvinieku drošību. Sveces nedrīkst atstāt bez pieskatīšanas. Šī iemesla dēļ pagājušā gadā notika 26 ugunsgrēki. Vairāki notikuši arī šogad. Tajos cietuši arī cilvēki. Izskan ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simonoviča vēl tikai par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mākoņains, tomēr rīta dienas otrajā pusē lēnām mākoņu daudzums samazināsies. Daudz viet īslaicīgi snigs, gaidāms arī slapšs sniegs. Naktī pūtīs mērens, bet piekrastē brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš. Dienas laikā tas iegriezīsies no ziemeļu rietumu ziemeļu puses. Gaisa temperatūra naktī -1, -6 grādi, piekrastes rajonos no -1 līdz +4 grādiem. Dienā jau visā Latvijā -1, +4 grādi. Rīgā pārsvarā būs mākoņains, no rīta un dienā brīžiem sniegs un slapšs sniegs. Ietves un brauktuves būs slidenas. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Pēcpusdienā pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā būs -1, -2 grādi, bet dienā 0, +1 grāds. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs.